Україна – питання безпеки.
152 дні Україна героїчно супротистоїть російській агресії. Окупанти не спиняються обстріли українських мирних городів і поселків. Російські військовці раніцею з реактивних систем залпового вогню обстріляли Краматорськ Донецької області. Один зі снарядів трапив у жилий дом. Обійшлося без страт, повідомив мер міста Олександр Гончаренко. Від ворожих ранішніх ударів один чоловік загинув у Солідарі, ще один був поранений у Бахмуті. Менавіта гэтыя райони за минулі сутки больш за ўсё пацярпелі ад расійскіх абстрэлаў. Параненыя каля 10 мірных жыхароў, знішчаныя не менш за 15 дамоў. Таксама расійскія армейцы ўсю ноч атакавалі Днепрапетроўскую вобласць, выпусцілі да паўсотні снарадаў з РЗСА. Білі па Нікапольскаму, Дняпроўскаму і Крываражскаму раёнах. Ёсць пашкоджаныя дамы, сельскагаспадарчыя прадпрыемства, ангары, таксама пашкоджаны газаправод. Траўміравалася 10-гадовая дзяўчынка. Расійскія войскі ноччу нанеслі ўдары па Мікалаеўшчыне. У выніку абстрэлаў таксама раненне атрымала дзіця. Акрамя таго, пашкоджаныя аб'екты крытычнай інфраструктуры, электра- і газазабеспячэння. Часткова разбураныя пашкоджаныя жылыя дамы, аўтатранспарт. Узнік пажару ў двухпавярховым жылым доме. Між тым, у Харкаве за суткі абстрэлаў не было, а ўначы расійскія акупанты абстралялі чугуе ў Харкаўскай вобласці. З-пад завалаў выратавалі трох чалавек. Пра гэта паведаміў кіраўнік Харкаўскай абласной ваеннай адміністрацыі Алег Сінягубаў. Па яго словах, акупанты ўдарылі па грамадзянскіх аб'ектах горада, школе і будынку культуры. У адным з памяшканняў знаходзіліся людзі. Абстрэлы Харкаўшчыны скараціліся ў 10 разоў. Пра гэта паведаміў камандзір батальёна 93-й брыгады «Халодны яр» Багдан Дзмітрук у каментары «Вашынгтон-Пост». З ягоных слоў, гэта стала магчымым пасля знішчэння расійскага складу боепрыпасаў у Ізюме з амерыканскай артылерыйскай сістэмы «Хімерс». Украіне ў барацьбе з расійскім агрэсарам перш за ўсё патрэбныя знішчальнікі. Гэта універсальныя самалёты, якія здольныя дзейнічаць наземнымі мэтамі, быць выведнікамі, бомбавікамі і штурмавікамі. Паколькі асноўная пагроза з Расіі – гэта ракетныя ўдары, таму такія самалёты найбольш эфектыўныя, распавёў эксперт па авіяцыі Валерый Раманенка.
У нас одна з асноўных цілей – це боротьба з крылатымі ракетамі.
У нас одна з головних метів – це боротьба з крилатими ракетами з метою оборонити наші городи. Найліпшим сродком для знищення крилатих ракет є знищальник, і коли б ми до його отримали тактичні радари, які льотають, ми підняли б відсоток знищення цих крилатих ракет до 70-80%. Я подозрюю, що інформація об знищенні крилатих ракет у Хмельницькій області пройшла не без допомоги натовських літучих радарів.
Натівських літаючих радарів.
Эксперт дадаў, што для таго, каб кіраваць гэтымі самалётамі, трэба падрыхтаваць не толькі лётчыкаў. Гэта павінна быць асобнае падраздзяленне, на падрыхтоўку якога патрабуецца паўгода. Брытанская выведка выявіла расійскую базу па рамонце ваеннай тэхнікі на тэрыторыі Белгародскай вобласці Расіі за 10 кіламетраў ад граніцы з Украінай. Там знаходзіцца сама меней 300 пашкоджаных машын, сярод якіх баявыя танкі, бронетранспарцёры і грузавікі агульнага прызначэння. У Мінабароны Брытаніі лічаць, што акрамя кадравых праблем, Расія працягвае прыкладаць намаганні для вывазу і рамонту тысяч баявых машын, якія былі пашкоджаны падчас баявых дзеянняў ва Украіне. Акрамя гэтага, на думку экспертаў, на Донбасе і ў Херсонскім напрамку працягваюцца безвыніковыя баі, а расійскія камандзіры працягваюць сутыкацца з дылемай, ці забяспечыць наступ на ўсходзе, ці ўзмацніць абарону на поўдні. Тым часам у Расіі мабілізуюць медыкаў, таму што ў краіне агрэсары перапоўненыя ваенныя шпіталі. Паводле звестак украінскай разведкі, мабілізуюць спецыялістаў амаль усіх спецыяльнасцей, але больш за ўсё трэба хірургаў. Медыкаў будуць накіроўваць у Марыюпалі, Луганск, Данецк. Мабілізаваных лекараў будуць прыцягваць для работы на фронце, тэрапеўты будуць асіставаць хірургам, а педыятры будуць выконваць функцыі фельчараў, паведамляюць у выведцы. Таксама на акупаваных тэрыторыях Данецкай области разгортваюць так званыя мабільныя медыцынскія паліклінікі ў аўтобусах. Там нібыта аглядаюць мясцовых жыхароў, якіх пасля прымушаюць здаваць кроў для расійскіх вайскоўцаў. Нагадаем, паводле звестак Генштаба, украінскія вайскоўцы ўжо ліквідавалі каля 39 700 акупантаў. Узброєні сили України на поодні за сутки знищили командно-назиральний пункт російської Нацгвардії, два склади з боєприпасами. Так само узброєні сили ударили по 5 опорних пунктах у Херсонській області, повідомив спікер оперативного командування «Повдень» Владислав Назаров. Докладне трапляння у СУ у воєнні бази окупантів, їх командні пункти – це винік супрацовництва узброєних сил з рухом супротиву на Херсонщині. Про це розповів депутат обласного совета військовець УСУ Сергій Хлань. Поводле його слов, гэтыя падзеі пераламалі плынь ваенных дзеянняў за горад Херсон.
Ось такі дзеі збройных сіл, які даюць результаты.
Вось такія дзеянні УСУ, якія даюць вынікі, гэта якраз каардынацыя людзей руху супраціву на акупаваных тэрыторыях з узброенымі сіламі Украіны. Бо менавіта такая праца можа прыводзіць да вынікаў, якія мы бачылі па Херсонщыне цягам апошніх 2 тыдняў. Гэта абсалютна трапнае трапляння ў склады боепрыпасаў, гэта знішчэнне асабістага складу камандных пунктаў радыёлакацыйных сістэм. Наші УСУ зусім докладно знищають техніку уже на відлегласті амаль до 100 кілометрів.
Вже на відстані ми бачимо майже до 100 кілометрів.